Velkommen til Frøken Kræsen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Lind Katarina Grubstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om te. For et par uger siden mødte jeg Mikkel Venbøj Petersen, som er seniorforsker på Nationalmuseet. Vi talte om teens historie og hvordan teen blev modtaget, da den først kom til Danmark. Jeg har også været på besøg hos Perks Tehandel. Der fik jeg en snak med Stine Hinschelde Alvén. Hun fortalte mig om, hvordan te produceres og hvilke forskellige slags te der findes. Sidst i dagens program kan du møde Jonas Astrup Petersen. Han ved, hvad som går godt sammen, når der skal laves ny te. Når man drikker te, er det måske ikke sikkert, at man tænker så meget over, hvor teen kommer fra. Men historien om, hvordan te kom fra Asien til Europa, er rigtig spændende, og jeg fik seniorforsker Mikkel Venbøj Petersen fra Nationalmuseet i København til at fortælle mig lidt mere om emnet.
Det er jo faktisk en meget, meget stor historie, te. De fleste, når de siger historie, tænker jo nok på, hvor kommer teen overhovedet fra? Hvornår har man begyndt at drikke te? Hvad er te for noget? Ja, det er et af de spørgsmål, der fortoner sig i tågerne. Man ved, hvor teen kommer oprindeligt fra. Man mener i hvert fald, at den oprindelige te er sådan derfra bugten, den bengalske bugt, over mod Burma, op mod det nordlige Indien. Og det hænger jo også meget godt sammen med, at man siger, at der er grundlæggende to slags te. Der er den kinesiske te, eller den grønne te, og så er der den sorte te, eller Assam-teen. Men hvornår man så egentlig har fundet på at plukke bladene og tørre dem og hælde vand over og lave te, det fortaber sig. Der er en kinesisk myte om, at det sker for næsten 2.500 år før vores tidsregning, ved at en kejser, Nong hed han, Sheng Nong, han skulle have siddet under et træ og kogt vand, og så var der faldet blade ned i vandet, og så havde han opdaget teen. Men det er nu nok mere en myte, end det er en egentlig historisk forklaring. Så det er noget af det, man siger, det har menneskeheden næsten altid kendt. Og hvor te jo strengt taget kun laves af teblade, der kommer fra Østen, så selve det at have tørrede blade og hælde vand over og lave et eller andet ekstrakt, det har man simpelthen kendt altid. Vi har også kendt det i Europa lang tid før den asiatiske te kommer til med æbleblade og hvad vi ellers kender, kamillete og andre former for te-drikke. Men det man jo mest tænker på ved te, det er jo så nok det te, vi i dag køber nede i supermarkedet. Og det står altid på den hylde, der står kolonial. Og det fortæller jo præcist, hvad det er, nemlig en kolonivare, når man ser det med europæiske øjne. Og man har altså kendt de der gamle urteafkog, men den egentlige te, det bliver første gang importeret lige omkring 1600, måske en anelse efter, af det hollandske ostindiske kompagni. Det er grundlagt til 1602, og det er nogle af de første varer, de tager med hjem til Holland, da det hollandske kolonirige begynder at vokse. Noget af det første i det hollandske kolonirige, det er nemlig dels handelsstationer i Japan og i Kina, og så er det koloniseringen af Indonesien. Det er der Java blandt andet ligger, hvor man får kaffe fra. Men de køber også te, først og fremmest i det, man så på europæisk vil kalde Bagindien, og senere i Kina. Og så kommer det egentlig til Europa, og bliver ret hurtigt forholdsvis udbredt i elitekredse. Igen nok, fordi man har kendt modellen. Det er ikke så fremmed at lave te heller for europæere. Men er alligevel sådan ret begrænset, hvor meget man drikker teen. Så vil traditionen, men det er også en af de gode historier, at den engelske konge Karl den anden, Charles II, han i 1662 får foræret 2 pund te af det britiske østasiatiske kompagni, som også er begyndt at importere te, men ikke kan få det afsat. De kan simpelthen ikke sælge det. Og de udtænker så en reklamekampagne fra toppen af samfundet ved at forære ham disse 2 pund te. Og det bliver han vældig begejstret for. Og så starter hele det store engelske te-eventyr. Det er igen måske mere historie end fakta, men det rigtige er i hvert fald, at det er cirka på det tidspunkt, at englænderne bliver grebet af te-drikningen. Det er jo også på det tidspunkt efter Karl den anden og hans bror James, så får man det hollandsk-engelske fælles regering. Men det er lige på det tidspunkt, og det tager jo så hele England. Ret hurtigt finder de så også ud af at styrke teen med mælk og sukker. Sukker, det er jo også en kolonivare. Den skal man også finde en måde at få afsat på. Mælk, det er en indlandsk vare. Men det styrker til gengæld teen, og så bliver teen til det her helt lille måltid, som det er i den angelsaksiske verden, og senere også i USA. Hvorimod på det europæiske kontinent, der bliver det ved med at være sådan lidt mere tynd, fin drik, som man egentlig altså har fra den hollandske måde at importere teen. Vi har også selve ordet for hollandsk. På sydkinesisk hedder det noget i retning af te, og hollænderne de oversatte det til te, og deraf så siger vi jo altså te.
Og hvordan kom den så til Danmark?
Allerede der, også i 1600-tallets første halvdel, kommer der te til Danmark. Danmark og Holland er meget nært forbundet. Vi husker måske alle sammen fra historieundervisningen, at da København er belejret i 1658-59 af den svenske konge, så er det hollænderne, der kommer til hjælp under flåden under admiral Reuter, og kommer til den indsluttede hovedstad. Der var meget, meget nær forbindelse. Der var hollandske bønder, der blev taget til Amager for at lære danskerne at dyrke grøntsager. Og danske købmænd handlede via Amsterdam og havde dermed forbindelse ud i kolonierigerne. Men på det samme tidspunkt begynder danskerne selv at anlægge kolonier. Ja, faktisk lidt tidligere. I 1618, der skriver Christian den 4. i sin dagbog, der afgår vores indiske flåde, og det er den første flåde, der sendes til Østen under admiral Ove Gjedde, og han lægger te i det, der bliver til Trankebar nede ved Ceylon, og der dyrkes teen jo allerede i det indiske, og senere bliver det hovedøen for den engelske tehandel. Og derfor begynder man ret hurtigt også i Danmark selv at importere hollænderne, hvis I parallelt importerer te til Danmark. Men det helt store, det kommer i begyndelsen af 1700-tallet, og for alvor efter 1732, hvor de forskellige danske kolonikompanier, der handler på Østen, lægges sammen til Dansk Østasiatisk Kompani, som bliver landets største arbejdsplads. De udsender adskillige skibe hvert år, både til Trankebar, til Serampore oppe i Bengalen, og også til den danske handelsstation i Canton i Kina. Det var sådan, at den kinesiske handel, Kina var jo stort stærkt rige, der sådan set aldrig rigtigt blev koloniseret. Det går ned i slutningen af 1800-tallet, men nu i 1700-tallet er det stærkt nok til egentlig at holde europæerne stangen. Så europæerne må blive på den der lille handelsstation, og så købe af kinesiske opkøbere. Og de køber primært tre ting, nemlig silke, porcelæn, og te. Og når et asiatisk kompagniskib gik hjem til havnen i København, så var det 80-90% af lasten, som bestod af te. Det var enorme mængder. Og også meget mere end Danmark-Norge, og med eksporten til Sverige, Finland og Nordtyskland, kunne konsumere. Man eksporterede sågar te til England. Og København er simpelthen en af Europas allerstørste tehavne i slutningen af 1700-tallet. Ligesom det førte en af de største sukkerhavne, og te og sukker hører jo sammen. Men det kommer ind til Danmark, og man kan se det i noget så kendt som Holbergs skuespil, som er skrevet i 1720'ernes begyndelse, næsten alle sammen. Og også i hans epistler, der er lidt senere, det er hans sådan moralske breve til sig selv om ting og sager, der sker i verden. Han forsøger at finde ud af den her voldsomme import af te, hvad det egentlig betyder. Og han er sådan lidt valen over det, han er egentlig positiv. Men han er alligevel lidt valen over det, fordi det kommer jo så langt fra. Det er forbundet med stort besvær, og det er meget, meget dyrt. Og hvad var det ikke smartere at drikke noget dansk i stedet for? På den anden side, og det er et argument, han gentager flere gange, så har det den store fordel, at nu kan særligt kvinder gå på visit om formiddagen, uden at komme drukne hjem. Fordi i gamle dage, der ville de jo have fået koldskål med spiritus i, eller lutendrank, eller et eller andet, eller tynd øl, eller hvad det kunne være. Så de ville sådan, ifølge Holberg i hvert fald, komme dinglende berusen hen af Københavns gader. Det slipper man nu for, og det synes han egentlig er en god ting. Oplysningstidens filosofer og senere også læger kan rigtig godt lide te. De synes netop kaffe er de lidt lorende ved, og chokolade er helt slemt for nogle af dem. Men te har faktisk en ret positiv position. Og den bliver også meget brugt og drukket. Og så får den selvfølgelig, og det hører til 1700-tallet, får den nogle sammenhænge, hvor te begynder også at få sociale værdier. Man skal vide noget om te for at drikke te. Der er bestemt te til om morgenen, og der er te til om formiddagen, og til om eftermiddagen osv. Og eller også så skal man helst, i gode huse, skal man helst kunne servere forskellige slags te. Dem, som ikke har de muligheder, men hvis de stadigvæk er i byerne, så vil de jo på kaffe- og tehus i stedet for. Og så vil de sidde der og drikke te. Men det er jo i byerne. Ude på landet, der drøjer det noget mere med te. Og te bliver faktisk i Danmark aldrig rigtig sådan en drik for landboere. Det forbliver at være et eller andet for byfolk. På nær nogle bestemte egne af landet. Altså man har kendt te og af forskellige art, men der er nogle egne, som egentlig tager det til sig. Og det er særligt sådan det sydvestlige, ned i Slesvig, altså ned mod Tyskland. Der drikker man jo te. Og man opfinder også meget hurtigt at drikke tevandsknægte, altså, så man kan hælde alkohol i, og så få en knægt ud af det.
Hvordan har udviklingen i Danmark været det sidste stykke tid, historisk set?
Ja, nu sluttede jeg jo min lille fortælling sådan godt ind i 1700-tallet. Te bliver altså netop drikken for byfolk og i eliten, og så efterhånden også for store gårdfolk. Dem, der bærer det danske landbrug og senere bærer det danske demokrati, kan godt finde på at drikke te. Men det bliver sådan, det har alligevel den der aura, og det har det vel strengt taget endnu. Det hører mere til byen end til landet. Det hører også mere til Øst-Danmark, end det hører til Jylland på den måde. Men te er der en stor drik, og det der er jo sket de senere år. Man har altid haft sådan virkelig fornemme tebutikker, men i de senere år er det jo begyndt at, ligesom med mikrobryggerier for øl og kaffe og hvad ellers, er der jo opstået sådan en ny interesse, også for god te, både i hvor den kommer fra, hvordan den er behandlet, og hvordan man så skal behandle den, når man har fået den hjem. Og det har en parallel helt tilbage til de første store importer. Der er en meget fascinerende beretning fra 1700-tallets sidste tredjedel. En ung mand, som var søn af en københavnsk købmand, og faren var kendt som en stor tekender. Og det betyder, at når Asiatisk Kompagnis skibe kommer ind, eller private skibe kommer ind med te, så bliver han ofte tilkaldt for at tjekke kvaliteten af teen. Og det gør han på den måde, at han i sin købmandsgård har et kæmpe bord, og så bliver der brygget op mod 200 kopper te, skriver sønnen, af de her forskellige sorter. Og så går faren og smager dem, og så sætter han kvalitetsprædikat og pris på alt det her te. Og så går det så ud til videre distribution. Og jeg forestiller, dels er det jo et stærkt billede at have i hovedet, men jeg forestiller mig, det minder lidt om det, man i dag vil gøre, når man går højt op i sin te. Så vil man også kunne det, som købmand Bæk, som han hed, ville kunne gøre.
Mikkel Venborg Petersen fortalte lidt om, hvor vigtigt det var, at de fine hjem før i tiden havde forskellige typer af te at byde på. En, som ved meget mere om forskellige typer af te, er Stine Hinschelde Alven fra Perks Tehandel. Over en kop rabarberte fortalte hun mig mere om dagens teproduktion og forskellige typer af te.
Te produceres over hele verden i mange forskellige regioner. I blandt andet Japan, i Kina, på Sri Lanka og i Afrika og i Sydamerika, så rigtig mange steder i verden produceres te. Den måde, man producerer teen på, er meget forskellig i forhold til, hvilket land man kommer fra. Japan ved vi jo alle sammen er et land, kan man sige, som er meget moderne og meget langt fremme i, man siger, hvad teknologien angår. Så de høster faktisk med maskinkraft. Men det gør så også nogle gange, at man ikke helt får de helt fine små stilke skiltet fra bladene. Når man plukker te, så plukker man faktisk det, der kaldes two leaves and a bud. Og alt te kommer fra den samme busk, som hedder Camellia sinensis. Det vil sige, at det er den samme busk med nogle afstikkere selvfølgelig, som vokser verden over, men som bliver høstet eller forarbejdet på en forskellig måde. Og alt afhængig af de jordbundsforhold, hvor teen vokser under, så får teen sine forskellige personligheder. I Japan er det som sagt meget moderne, og i den øvrige del af kan man sige, verden, nu tager jeg lige Indien og Ceylon, der forarbejder de relativt gammeldags stadigvæk, hvor det foregår med håndplukning, så bliver teen tørret, eller den der rullet, så bliver den, kan man sige, den kan også blive dampet, det gør det i Japan, og så bliver den tørret til sidst, og hvis det er en sort te, så når den igennem sådan en fermenteringsproces, en såkaldt gæringsproces, midt imellem os. Og så slutter man af med at brænde bladet, så den får den her sorte farve, hvis det er sort te.
Nu taler du jo blandt andet om sort te, men der findes jo te i mange kulører. Hvad er egentlig forskellen på de her grøn te og hvid te og sort te osv.?
Faktisk er der fire varianter. Man starter med den hvide te, så er der den grønne te, så er der det, der hedder oolong teer, og så er der sorte teer. Og så skiller man jo, kan man sige, mellem det, der hedder rigtig te, og det, der hedder urtete. Det gør vi i hvert fald ind hos os. Man siger, rigtig te er det, der kommer fra Camellia sinensis, tebusken. Det andet, det er urtefremkaldt, og har ikke noget med te at gøre i virkeligheden. Den hvide te er, kan man sige, et teblad, der, hvor man kun plukker de fineste topskud. Man har det her lille blad, som man kalder two leaves and a bud, og der plukker man kun det aller fineste topskud. Og det tørrer man meget, meget nænsomt. Så derfor får man en meget, meget mild og blød kop te. Den grønne te er ligesådan også tørret, men der har man plukket både topskud og sidebladet, og også tørret bladet bare en lille bitte smule. Eller hvis vi er i Japan, så damper de ofte bladet. Man kan også give den en lille smule ristning. Det giver også en lidt pikant smag til teen. Så har man oolong-teer, som er halvfermenterede teer, det vil sige halvgærede teer, hvor man har været inde og stoppe en såkaldt gæringsproces et eller andet sted, inden den når at gære fuldstændig færdig. Og endelig så har man den sorte te, som er, kan man sige, både tørret, fermenteret og så den til sidst brændt. Og så får den her sorte farve, som vi kender fra den sorte te.
Hvor i processen er det den smag, der ikke er fra de her teblad, men hindbær eller vanilje eller rabarber kommer ind i billedet?
De kommer ikke ind i billedet. De bliver sådan set helt ud over bladet som sådan eterisk olie. Endnu så også bruger vi rene olie, det gør de fleste i dag. Men der får man simpelthen den her smagstilsætning, som man faktisk ikke kan gøre nogen steder her i Danmark. Vi får lavet vores nede i Tyskland, hvor det er sådan store trumler med olie i, som simpelthen bliver hældt ud over bladet, og så bliver teen simpelthen mixet sammen.
Den her måde at producere te, har den forandret sig gennem de sidste mange år? Eller er den proces, der i lang tid har set fuldstændig ens ud?
Man kan sige, at processen er i virkeligheden den samme. Men selvfølgelig bliver der jo finjusteret, og det gør der jo i princippet hele tiden fra høst til høst. For der er jo ikke nogen høst, der er ens. Det er jo ligesom med vin, at hver år så smager teen jo anderledes. Den har fået mere eller mindre meget sol, eller der kan være mere eller mindre meget nedbør i form af regn, og så forandrer smagen sig hele tiden. Så man kan sige, at hele tiden vil der være en form for forandring i, hvordan den te smager. Og det er jo det, vi kan man sige, gør rigtig meget ud af herinde hos os. Det er det her med at smage teerne hele tiden, så vi sørger for, at vi har nogle kvaliteter, som hele tiden, som vi kan stå indenfor, og som vores kunder kommer tilbage efter.
Hvilken type af te drikker danskerne helst?
Man kan sige, der har jo været en tendens til, at man har drukket meget sort te i mange, mange årtier. Men for fem år siden skete der selvfølgelig noget revolutionerende herhjemme, i og med, at vi også er blevet mere sundhedsbevidste og går op i vores krop og vores ve og vel. Så der nu bliver der drukket mere hvid og grøn te. Og det er jo, fordi man har fundet ud af, at der findes jo masser af vitaminer og mineraler og en stor del af antioxidanter i den hvide og den grønne te, fordi den er mere nænsomt forarbejdet. Så snart teen kommer den her gæringsproces igennem, som den sorte te er, så går der en hel del af de her sunde egenskaber tabt.
Det kan være lidt svært nogle gange at finde god økologisk te. Det er primært almindelig te, man kan finde. Hvorfor tror du, det er sådan?
Altså i hvert fald for vores tilfælde herinde i butikken, der er det sådan, at vi synes, det er svært at finde gode kvaliteter inden for økologisk te. Vi går meget sjældent på kompromis med kvalitet, så man kan sige, at teen skal smage godt. Og der synes vi oftest, at vi ser, at de økologiske teer, vi ligesom får tilbudt, er ikke helt af samme standard som kan man sige, teer, som ikke er økologiske. Og dermed ikke sagt, at de teer, som ikke er økologiske, at de er fyldt med pesticider og fyldt med underlig gødning. For det er de jo på ingen måde. Alt, hvad der hedder te, som kommer ind i landet, det gælder jo alle importører, skal jo, kan man sige, have tjekket deres teer og have certifikater på deres teer. Så de er lige så gode, som kan man sige, til en økologisk te. Men det kan være svært at få gode kvaliteter til at smage ordentligt.
Efter at jeg havde mødt Stine Hinschelde Alvén, blev jeg nysgerrig på, hvordan man egentlig finder ud af, hvad en te skal smage af. Det spørgsmål stillede jeg Jonas Astrup Petersen, som lige har hjulpet det nye te-mærke Newt Organic med at smagsætte sine forskellige typer af te.
Der tror jeg, det er en fordel, hvis man et har arbejdet med te før, eller to har arbejdet med gastronomi eller smag på anden vis. Altså man simpelthen har et smagsmæssigt vokabularium, som man kan trække på. Det tror jeg helt klart er en fordel. Det kan være, at man i nogle retter på en restaurant for eksempel har mødt nogle sammensætninger af bær og urter, som man har synes, at det har fungeret helt enormt godt. Så det kan være sådan nogle erfaringer, man har gjort sig tidligere, som man kan drage ind i sådan et projekt som det her.
Findes der nogle regler for, hvad
hvad der altid går godt sammen?
Der står nok ikke regler nedfældet i en eller anden sten et eller andet sted på den jyske hede, eller i Asien, jo, hvor teen jo primært stammer fra. Men der findes der, tror jeg, åbenlyse eksempler på, hvad der virkelig fungerer godt sammen, også inden for gastronomien, og hvad der så absolut ikke gør. Altså for eksempel vil vi aldrig smage vores te til med salt. Det vil ikke give mening, i hvert fald ikke for mig. Men heldigvis er smag jo subjektivt, så man kan jo gøre, hvad man vil, når man endelig har teen derhjemme og tilsætte den, hvad man nu måtte have lyst til. Men hvis man skal forsøge at ramme sådan den brede publik og den brede gane, så tror jeg, man er nødt til at holde sig inden for nogle rammer, som ikke stikker alt for meget af. Men igen, det afhænger af, hvilken målgruppe man jo selvfølgelig har sat sig.
Spontant tænker jeg, at der er noget med, at man ikke skal sætte to alt for søde ting sammen og omvendt og så videre. Hvordan tænker man omkring det?
Jamen, i forhold til teerne, der er teerne jo ligesom basen for, hvad man skal brygge på senere hen. Og det man jo, i hvert fald når det kommer i forhold til te, ofte støder på, det er jo typisk dufte. Og der er det danske sprog måske en anelse fattigt, fordi vi jo oftest beskriver som sige, en hel oplevelse af enten en te eller en kop kaffe med ordet smag. Det kan også være et måltid, vi beskriver med ordet smag. Men hvor det jo i realiteten oftest er dufte, vi er interesseret især i forhold til te. Selvfølgelig er der nogle ingredienser, som også kommer med til at give en mundfølelse, som jo vi af god grund føler på tungen og i svælget. Så jeg vil ikke sige, der er ikke umiddelbart nogen regler for, om man kan tilsætte, lad os sige, jordbær vanilje, som vi måske alle sammen forbinder i et eller andet omfang med noget, der er sødt, uden at det egentlig er det. Vi får det bare ofte i en sammenhæng, som er lidt sød.
Findes der omvendt nogle ting, som man aldrig skal sætte sammen, som slet ikke virker, når man laver te?
Ja, det vil jeg da våge at påstå. Altså, vi har da i den her proces med at skulle skabe nogle blends især, være ude for nogle sammensætninger, som overhovedet ikke har fungeret. Og så må man jo trække på smilebåndet og så komme videre i dagens tekst. Danskerne er jo, det er i hvert fald mit indtryk, er glade for hyldeblomst. Vi får det jo tit som en saft om sommeren, måske med noget dansk vand, som gør den lidt livlig. Vi forsøgte med en hvid te og hyldeblomst. Og om det, jeg tvivler under på, at det var den hvide te, der var af dårlig kvalitet. Den var så absolut ganske udmærket. Men den hyldeblomst, vi havde fået fat i, gav ikke teen noget skal man sige, sådan positivt. Det smagte i bedste fald rigtig, rigtig kedeligt. Det var ikke sådan, man vemmes ikke ved det, men det fungerede bare slet ikke. Altså, der skal noget mere til. Så nogle gange kan man finde det skønne i meget enkle sammensætninger, andre gange så er man nødt til at lave blandinger, der er lidt mere komplekse.
I har jo i min verden lidt anderledes blandinger i Newt Organic. Kan du ikke fortælle mig om noget af de blandinger, I har valgt, og hvordan I har fundet frem lige til dem?
Jamen det startede sådan set ved, at jeg satte mig med mit skrivebord derhjemme, og fandt dels nogle blomster og nogle urtebøger frem. Jeg fandt sådan en almanak, jeg faktisk har fået af min mor, som stammer fra en helsekostforretning, som simpelthen er en oversigt over, hvad finder du urter og blomster og andre lægeplanter i vores natur i løbet af årets 12 måneder. Så jeg forsøgte sådan at danne mig et overblik over, er der noget, der måske gror sammen på samme tidspunkt af året? Er der nogle smage, som vi kan forsøge os med, sammen med nogle lidt mere velkendte ingredienser, således at vi ikke laver nogle teblandinger, der er enormt fremmede for folk, men at vi måtte introducere det fremmede element, eller man nu skal kalde det, i en velkendt kontekst. Der lavede vi en med hindbær og timian, som jeg faktisk synes klæder hinanden rigtig godt. Dels opstod det også i tanken om, at man kan finde timian i naturen, og når jeg har været på kantur i Sverige, også har fundet hindbær, sågar i Silkeborg-området, hvor jeg er fra, og kunne finde hindbær i naturen. Så den idé om at sætte to elementer sammen, som godt kan gro, og ikke andet så tæt op i hinanden, den gav mening i mit hoved, og gjorde det heldigvis også for resten af det hold, der skal bestemme, hvordan nu skal tage sig ud, indholdsmæssigt i hvert fald.
Med det, så er frøken Græsen færdigt for i dag. Jeg føler mig ikke bare klogere på teens verden, men også lidt tørstig, og heldigvis har jeg lidt te tilbage på kanden. På min madblog www.frugengraesen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Lind Katarina Grøbstrøm, hvis du har noget på hjerte, eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej då!
Følg frøken Græsen i næste måned med nye madmennesker.